Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ардақты қайын. Назарларыңызда Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған аудиоподкаст. Оны жүргізетін мен Қуанышбек Қари. Біз бүгін Азаттық радиосының 90 оқиғасы туралы алғашқы 5 жыл ішінде таратқан хабарларына шолуды одан әрмен жалғастырамыз. Алдыңғы эпизодта 90 оқиғасын Азаттық қалай хабарлағанын айтқанбыз. Бүгін 90 оқиғасын тексеру комиссиясының қорытындылары мен оқиғаның 5 жылдығы кезінде Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың не дегеніне тоқталамыз.
90 оқиғасына қатысқаны үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлық шығарғанымды. Онда 90-ның 17-сі демократиялық жаңару күні болып жарияланғанын сіздер жақсы білесіздер. Бұл жарлықты республика жұртшылығы игілік пен әділеттілік актісі ретінде қабыл алып отыр.
Мюнхенде бір кезде Азаттық радиосының директоры болған Хасен Оралтайдың Астанадағы академиялық кітапханада сақталған қорында 90 оқиғасынан түсірілген ондаған фото сурет сақтаулы. Кейбір суреттердің екінші бетінде 17-18 желтоқсан 1986 заң орындары түсірген суреттер деп жазылған. Жекелеген адамдардың суреттерінде олардың кейбірі қан жоса күйінде түсірілген. Кейбір суретте адамның фамилиясы жазылған. Бұдан басқа орталық алаңда жиналған адамдардың топтық суреттері де бар. Бас аяғы 40 шақты суреттегі адамдар кімдер? Олардың тағдыры не болды? Әзірге бұл туралы деректер таба алмадық.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың 1989 жылы депутат Мұхтар Шаханов Мәскеуде СССР халық депутаттары жоғары советінің бірінші съезінде 90 оқиғасына қатысты совет одағында ешкім күтпеген даулы мәлімдеме жасайды. Ол одақ деңгейінде тікелей эфирден көрсетілген съез мінберінен Алматыда 1986 жылғы 90-да Мәскеу шешіміне наразылық білдіріп алаңға шыққан қазақ жастарының қалай басып жаныштылғаны және одан кейінде республикада жүргізілген қуғын-сүргін жайлы баяндайды. Депутат 90 оқиғасын әділетті тексеру үшін комиссия құру қажеттігін айтқан. Осы съезге дейін одақтық баспасөзде 90 оқиғасына бір жақты баға беріліп келген. Шахановтың мәлімдемесінен соң бұл мәселеге қоғам мен билік басқаша қарай бастайды және ол кездегі саяси оқиғалардың реті де мүлде басқаша болатын. Алайда Назарбаев сияқты саясаткердің 90 оқиғасындағы әрекеті қандай болғаны әлі күнге белгісіз қалып отыр. Әуелде алаңға шыққандарды айыптаушылар жағында болған Назарбаев кейін шеруді басқардым дегенге дейін барады. Қазақстан жоғарғы советі құрған 90 оқиғасын тексеру комиссиясына Мұхтар Шаханов жетекшілік етеді. Комиссия 90 оқиғасына қатысы бар жоғары лауазымды шенеуніктерден оқиғаға қатысушыларды тергеумен айналысқан құқық қызметкерлерімен сөйлесіп, оқиға қатысып биліктің озбырлығына куә болған қарапайым азаматтардан жауап алып, көптеген дерек жинады. 90 оқиғасы кезінде қуғын-сүргінге ұшырағандар да комиссия жұмысынан соң шағымданып, олардың ісі қайта қарала бастайды. Комиссияның жұмысы туралы баспасөзде және кейін зерттеулерде көптеген деректер жарланды. Алайда 90 оқиғасына қатысушылар мен зерттеушілердің көбі осы комиссия өз жұмысын соңына дейін жеткізе алмады деп есептейді. Мұхтар Шахановтың өзі советтік кезеңдегі басшылардың әлі де билікте отыруына байланысты шындық соңына дейін ашылмай қалғаны туралы айтқан. Ал Азаттық радиосы осы комиссияның қорытындылары мен ұсыныстары туралы мынандай хабар әзірлеген.
Комиссияның қорытындылары мен ұсыныстары деп аталатын соңғы тараудың екінші жартысы. Заңсыздықтарға жол бергендері үшін айыпты, ал кейбір жағдайда оның салдарынан бауырлас халықтарды бір-біріне қарсы қоюға апарған адамдар жауапқа тартылулары керек. Жоғарыда айтылғандарды еске ала отырып комиссия мынандай ұсыныстар жасайды.
Бірінші, Совет Одағы Компартиясы саяси бюросының бұрынғы құрамы мынандай істерде үстемдік еткені үшін айыпталсын. Республика коммунистерімен халқының фікірін ескермей, Қазақстанның ең жоғарғы саяси жетекшісін тағайындауы. Ауыр салдары болған, оның ішінде адам өліміне апарған, Алматыға ішкі әскерлердің арнаулы бөлімшелерін кіргізу жайындағы конституцияға қайшы келетін шешімді қабылдағаны, саяси жауапкерлігісіз және қазақ халқының намысына тиетін, Қазақстандағы халықтардың достық дәстүріне ауыр соққы болған қазақ халқын ұлтшылдықта айыптауы.
Екінші, Қазақстан Компартиясы орталық комитеті Жоғарғы Совет президиумы мен Қазақ ССР министрлер советі аттарынан Алматы жұртшылығына қаратыла 1986 жылы желтоқсан айының 18 күні жасаған үндеу айыпталсын. Оқиғаларға теріс баға берген ол үндеуді аталған мекемелерден жасырын түрде бір ұс адам қабыл алған болатын.
Үшінші, Қазақ ССР Жоғарғы Советі президиумы ССРО Жоғарғы Советімен ССРО президентіне мынандай өтініш жасасын. Колбинді ССРО Халықтық бақылау комитетінің төрағалығына тағайындау жайындағы шешімін қайтадан қарасын. Мирошин Замбиядағы Совет Одағының төтенше және өкілетті елші мансабынан кері шақырылып алынсын. Бабкопты, Мирошнихті, Карпопты мемлекеттік қауіпсіздік комитетіндегі ал Сорака мен Князевті ССРО ішкі істер министрлігіндегі жетекші қызметтерді пайдалануға болмайтын жайындағы мәселе қойылсын.
Төртінші, Қазақ ССР Жоғарғы Советінің президиумы төменде аталған адамдарды жауапты қызметтерде қалдыруға болмайтыны туралы мәселені тиісті дәрежеде қойсын. Әлі Месіпті Қазақ ССР прокурорын, Айтмұхамедовті Қазақ ССР Жоғарғы сотының төрағасын, Тетеркинді Қазақ ССР мемлекеттік басты арбитрін, Досполовты Қазақ ССР министрлер советінің жауапты қызметкерін, Басаровты Қазақ ССР ішкі істер министрінің бірінші орынбасары мен Сериковты ішкі істер министрінің орынбасарын, Мызниковты Алматы қаласының транспорт прокурорын, Валтуновты Алматы қаласы прокурорының орынбасарын, Ефимовты Совет Одағы Коммунистік партиясы орталық комитеті жанындағы Қоғам ғылымдары академиясының докторантын.
Бесінші, Қазақ ССР-ның жоғарғы советі сот қазыларын тағайындағанда, әсіресе Қазақ ССР жоғарғы советінің құрамын бекіткенде, ол адамдардың 90 оқиғаларына қатысты қылмыс істерін қарағанда, заңдылық сақтағандары есепке алынсын.
Алтыншы, мынандай фактлар бойынша қылмыс істері қозғалсын. Ереуілшілерге қарсы сапер күректерінің, қызмет иттерінің, өрт машиналарының қолданылғаны. Дружинниктерді, яғни жасақшыларды, темір шыбықтармен, кабель кесінділермен, таяқтармен қаруландырғандары. Прокурордың шешімі, я сот қаулысы жоқ жерде, адамдарды заңсыз тұтқындау мен абақтыға қамау. Айыпсыз екені алдын ала белгілі адамдарды соттау. Алматы энергетика институтының студенті Спатаевтың өліміне байланысты. Ауыр және орташа жарақатталғандар бойынша тұтқындалғандарға, олардың ішінде әйелдер мен жас өспірімдерге мейірімсіздік көрсетілгені бойынша.
Жетінші, төменде көрсетілген адамдардың өліміне байланысты шын айыптыларды табу үшін тоқтатылған қылмыс істері қайтадан жүргізілетін болсын. Республикалық теледидар орталығының инженері Савицкийдің, Алматы архитектура құрылыс институтының студенті Рысқұлбековтың, Өскемен мұғалімдік училищесінің студенті Мұхамеджанованың, Алматы музыкалық училищесінің студенті Асанованың өлімдеріне байланысты.
8-ші желтоқсан оқиғаларына қатысқандары үшін қылмыс пен әкімшілік жауаптарына тартылған адамдардың барлық істерін Қазақ ССР-нің прокуратурасы мен жоғарғы соты қайтадан қарап шықсын. Ондағы мақсат жазалау негізі мен заңдылығын анықтау.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларын тексерген, сондай-ақ Мұхтар Шаханов басқарған комиссия хабарламасынан соңғы үзінді.
Желтоқсан бірде, желтоқсан бірде, келетін бүлді.
9-ші. ИСРО халық депутаттары Колвиннің, Мирошниктің, Меңдібаевтің, Мешер Яковтың 1986 жылдың желтоқсан оқиғалары кезіндегі ролі мен іс-әрекеттері жайында республика сайлаушылары мен Совет одағы компартиясы орталық комитетіне хабарлансын және аталған халық депутаттарына сенім мәселесін қайтадан қарап шығуға шақыру керек.
10-ші. 1986 жылдың желтоқсанында болған жастардың саяси ерегілін тұншықтыруға белсенді қатысқандары үшін Қазақ ССР жоғарғы советінің грамоталары мен және құрметті грамоталары мен сондай-ақ совет одағы медальдары мен ордендары мен наградтау жайындағы совет одағы жоғарғы советі президиумының қаулысы мен Қазақ ССР жоғарғы советі президиумының нұсқауының күші жойылсын.
11-ші. Желтоқсан оқиғалары үшін айыпсыз зардап шеккен адамдарды әлеуметтік және саяси ақтау мақсатымен халық ағарту, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру министрліктері, халық депутаттарының советтері, саяси және қоғам ұйымдары тиісті шаралар қолданатын болсын. Зардап шеккен адамдардың бұзылған әлеуметтік және азаматтық құқықтарын еңбек, тұрғын жай, оқу, емдеу, әлеуметтік қамтамасыз ету, қоғам ұйымдарындағы мүшелік мәселелерінде қалпына келтіру үшін.
12-ші. Қазақ ССР-ның жаңа конституциясы, одақтасу келісімінің негіздері, республиканың егемендігі жайындағы жобалар дайындалғанда мынандай шаралар ескерілсін. Барлық биліктің азғантай топтың қолында шоғырлануына, билікті теріс пайдалану мүмкіншілігіне жол бермеу. Билік басындағыларды жоғары сайлау жағынан бақылаусыз қалдырмау. Республика тұрғындарының тіршілігіне маңызды және халық пен жеке адамның абыройы мен ар-намысын қорғауға кедергі болатын орталықтың және партия аппаратының үстемдік етуіне жол берілмейтін болсын.
13-ші. 1986 жылдың қайғылы желтоқсан оқиғаларын еске алып, Қазақстан тарихында ондайдың қайталанбас белгісі ретінде желтоқсанның 17-сі күнін еске алу, не болмаса демократиялық жаңару күні ретінде жариялау керек.
14-ші. Комиссияның осы қорытындылары мен ұсыныстары жаппай мәлімет тарату орындары арқылы жарыққа шықсын.
1986 жылдың желтоқсан оқиғалары республика халықтары үшін қайғылы сабақ болды.
Комиссия өзінің міндетін орындады деп есептейді. Және оның жұмысы көп ұлтты республика халқының арасындағы жіктелуді жеңіп, бірлесуге септігін тигізетініне комиссия үміт артады.
Құрметті тыңдаушылар, осымен біз 1986 жылы Алматы мен Қазақстанның басқа облыстарында болған желтоқсан оқиғаларына ақырғы баға беруге арналған Қазақ ССР жоғарғы совет президиумы комиссиясының қорытындысы атты құжатты оқуымызды аяқтадық. Ол құжаттағы көптеген ұсыныстардың елеусіз қалғанын тыңдаушыларымыз білетін шығар.
Желтоқсан оқиғасына 5 жыл толғанда Алматыда үлкен еске алу шарасы өтіп, оған қоғамның барлық қатпарының дерлік өкілдері қатысады. олардың арасында оппозицияда бейдік өкілдерді, тіпті сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев та болады. 90 оқиғасының 5 жылдығында Қазақстанның тәуелсіздігі жарыланды деп айтсақ, шындықтан алыс кете қоймаймыз. 1991 жылы 17 желтоқсанда Алматыдағы орталық алаңда өткен осы митингіде президент Назарбаев жиналғандарды Қазақстанның тәуелсіздік жариялауымен емес, Қазақстанның тәуелсіздігі туралы заңның қабылдануымен құттықтайды. Азаттық радиосы осы алаңнан мынандай репортаж таратады. Оны әзірлеген Азаттық радиосының сол кездегі Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин.
1997 жылдызды күні таңғы сағат 11-де 90 алаңында үлкен митинг өтті. Бұл митингге ондаған мың адам қатысты. Митингі сағат 11 менен Алматы уақытымен сағат түскі 1-ге дейін созылды. Құрметті мінбеде Республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбай, Қазақ республикалық премьер-министрінің орынбасары Мырзатай Жолдасбеков, Алматы мешітінің имамы Асылбек, үкімет мүшелері және 90-да жазықсыз жапа шеккендер, түрлі саяси партиялар мен қозғалыстардың көрнекті өкілдері және де басқа адамдар қатысты. Митингіні ақын Мұхтар Шаханов, Олжас Сүлейменовтер басқарып тұрды. Кіріспе сөзбен митингіні ақын Мұхтар Шаханов ашты. Енді осы митингіден барлығын толық бере алмасақ та үзінділер береміз радио тыңдаушылар.
Міне желтоқсан алаңында қазір митинг бастады, оны ақын Мұхтар Шаханов ашты.
Маңдайында шапан күрегінің ұзығылған келіншек, әрсеттен сұндықтың бас көтерер жасымында түрлі табалдығын толтырған адана 5 жылдан соң өзінің асты үміті мен сенімінің жемісін тойлай іздеп, ол кезде кім ойлаған? Тарихқа жүгінсек, ұлтымыздың мұндай жұмысы сәттері 2-3 ғасырда бір рет қайталанып отырған екен. Қазақ халқы өзінің ұлттық намысы мен бостандығын қорғау жолында аса елеулі оқиғаны бастан өткізіп, оның бірі...
Қазір міне Мұхтар Шаханов сөз сөйлеп тұр. Желтоқсан алаңы мыңдаған адамдарға толған, мынандай ұрандар алып шыққан желтоқсан оқиғасы демократия қарлығашы. Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп жең болмас.
Бір жағадан бас қарунасы кесінде.
Желтоқсан құрбандары аруақтарына бас иеміз. Азаматтық және миграция заңын талап етеміз. Міне осындай түрлі ұрандар алып шыққан енді алаңда қазір жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр өте қатты, бірақ сөйтсе де мыңдаған адамдар алаңға жиналып тұр.
Сондықтан бүгінгі күн біздің Қазақ республикасының тәуелсіздікке қол жеткізген күні. Яғни 90-ның қақаған ызғырығында алаңға шыққан ұлтымыздың жас өркендерінің басты арманы орындалған күн. Ерте солған гүлдеріміздің дөңбек шумен өткен ұйқысыз түндеріміздің төлемі қайтты. Шындық сенін бұзып әділет айбынды өлемін айтты.
Нұрсұлтан Назарбаев.
Министеріне халықтың жүрегінде сақталып, жадында жақталып қалатын қоғамдық дамуға айрықша әсер етіп, ұлттық сана сезімге қолдау салатын аса маңызды оқиғалар болады. Қазақ халқы үшін сондай-ақ олардың бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Міне бүгін сол оқиғаға 5 жыл толды. Ұзақ жылдар бойы тұншықтырылып келген әділетінің алғаш рет ашық айтылғанына, жығыла жаздауға шақ қалған ұлттық намыс туының қайта желбіреуіне 5 жыл толды. Бүкіл бір ұлттың сүйегіне таң бастыретін әділетті шешім қабылданып, халықтың ар намысын таразыға салынған шын сағатта дүлей күшке қаймықпай қарсы шыға білген жастарымыздың сол қайсар мінезі ұрпақтан ұрпаққа жететініне өз басым еш күмәнданбаймын. Ес жиып еңсе көтеруіміздің, егеменді ел болуымыздың бастапқы қадамында сол күндер жасалғанын ашық айтуымыз керек. Желтоқсан оқиғасы қазақ халқының тарихына лайықты орын алатыны сөзсіз. Қара дегені қарғыс болып тұрған саяси тұлғаның өз қателігін өзіне мойындау маған оңайға түскен жоқ. Оған Қазақстандағы демократиялық тұшпардың көп еңбегі сіңгенін атап айтып кеткім келеді. Желтоқсан оқиғасынан кейінгі 5 жылда біздің республикамызда
елімізде, бүкіл дүниеде үлкен өзгерістер болды. Сол бір ызғарлы күндер мен түндерде талайдың обалында қалған орталық қазір біржолата күйреуге айналды. Барлық жерде ұлттық сана сезім оянып, егемендіктің, тәуелсіздіктің тулары бірінен соң бірі көтеріліп жатыр. Біздің Қазақстанда да көптеген игілікті істер атқарылды. Қазақ халқы, қазақстандықтар бүкіл ел болып тұңғыш өз президентін сайлады. Өз билігіміз өз қолымызға тиді. Өз байлығымызға өзімізге болуға айналдық. Тіліміз, дініміз, әдет-ғұрпымыз, салт-дәстүріміз қайта оралды. Арыс азаматтарымыз ақталды. Елімде еңіреп өткен есіл ерлердің, ел билеген азаматтардың есімі бұрынғыдай қастерлене бастады. 90 оқиғасына қатынасқан үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы жарлық шығарғанымды. Онда 90-ның 17-сі демократиялық жаңару күні болып жарияланғанын сіздер жақсы білесіздер. Бұл жарлықты республика жұртшылығы игілік пен әділеттілік актісі ретінде қабыл алып отыр. Сонымен әділдік салтанат құрды. 90 оқиғасына уақыттың өзі әділ бағасын берді. Бұл Қазақстанның егеменді ел бола бастағанының белгісі деп білемін. Қымбатты бауырларым, 90 оқиғасына қатынасшылардың ізгі ісі жалғасын тауып келеді. Мен осы жиналған жұртшылыққа кеше республиканың жоғарғы кеңесі Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі жөнінде конституциялық заң қабылданғанын хабарлағым келеді. Осы тарихи оқиғамен барлықтарыңызды құттықтаймын, бауырлар.
Арада бір жыл өтеді, Қазақстан тәуелсіз елге айналады. Алайда 1992 жылы билік Алматының орталық алаңына 90 оқиғасын еске алу шарасына адамдардың жиналуына кедергі жасай бастайды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы қабылданар қарсаңдағы жағдай еді.
Желтоқсан қоғамдық қозғалысының қазақ халқына үндеуі. Күні кешегі жоғары кеңестің 9 сессиясының ашылуға саңында Қазақстандағы орыс ұлтының кейбір өкілдерінің мемлекет тілі орыс тілі болсын дегеніне наразылық ретінде Қазақстанның демократиялық күштері өз ана тілімізді сақтап қаламыз деген үмітпен Астана жұртшылығын парламент алаңына митингіге шақырды. Бірақ өкінішке орай сол күні Алматы тұрғындары алаңға келмей қалды. Бұл жан толғандырар жағдай, адам парасына үйлеспейтін масқара қылық қазақ халқының бөтен ұлт өкілдері алдында мәңгүрттік сатысының ең жоғарысына жеткендігін көрсеткен тәрізді. Ал енді бүгін 90-ның 17-сі 18-інде қазақ студент жұмысшы жастарын және интеллигенцияның алдын қатардағы азаматтарының 1986 жылы дүниені дүбірлеткен көк темір құрсанған жендеттерге жалаңаш қолмен жасаған көтерілісінің 6-шы жылдығы да келіп жетті. Егер де шындыққа жүгінсек, халқымыздың осы қастерлі қасиетті күні бәз біреулердің бас пайдасына айналып саудаға түсіп жатса, ал сол кезде қолдары қанға боялған тап осы күнге дейін мемлекет қайраткерлері болып жүрген кейбіреулер қайткенде де 17-18 желтоқсан күндерін тарихтан өшіріп мүлдем атын атамауға әрекет жасап тырысып бақты. Өздеріңізге аян, байырғы кеңес одағы мемлекеттер осындай қасиетті күндерін азаттық алу күндеріміз деп танып отырса, біздегі мемлекет қайраткерлері тырнақша ішінде кейбір депутаттарымыздың дүмшелігін, халқымыздың момындығын пайдаланып республика тәуелсіздігі күні 90-ның 16-сы деп отыр. Онымен қоймай сол күні 90 оқиғасы да бірге аталып өтеді деген сылтаумен 17-18 90 күндері алаңға шығуға тыйым салып, әуелі алаңға шыққандар жазаланады деген қоқан лоққы да көрсетті. Олар кімдер десеңіздер, сол мінбеден 1986 жылы 90-да өз ұлтын қанға бояп таяқтауға бұйрық бергендер емес пе екен. Бүгінгі деректерге қарағанда 17-18 90-да қайткенде алаңға шығармау мақсатында үкімет тарапынан ел арасында жұмыс жүргізілді. Мәселен, студент жастарымызға 16-17-18 90-да демалыс беріліп, үйлеріне қайтылу мәселесі де сөз болды. Еліміздің азаттығы үшін өздерінің жас ғұмырын қыршынынан қиып, 16 жасында құрбан болған Ләззат Асанова Сабира Мухаметжанова, Алаңда айуандықпен өлтірілген Ербол Сыпатай, Абақтыда жалдамалы жендет қолынан қаза болған Қайрат Рысқұлбек, тағы да осы сияқты құрбан болған аяулы азаматтарымызды қасиетті желтоқсан күндері атаусыз қалдыра алмаймыз. Қазақ жастары 1991 жылы желтоқсанның 5 жылдығында тәуелсіз республикамыздың бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбай Қазақстанның егемен ел тәуелсіз мемлекет болғанын көре алмай өмірден өткен желтоқсан құрбандарының рухына тағзым етіп еске алуды парыз санаймын деген еді. Сондықтан да құрбан болған азаматтарымыздың рухына тағзым етейік. 86 жылы азаматтарымыздың қаны тамған республика алаңына 17-18 күндері келіп гүл шоқтарын қояйық, тағзым етейік. Сөйтіп ұрпақ алдындағы өз парызымызды өтей берейік ағайын. Желтоқсан қоғамдық қозғалысының ұйымдастыру комитеті.
Шындап келгенде, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел тәуелсіздігін желтоқсан оқиғасының 5 жылдығында алаңда жариялағанын көреміз. Алдағы эпизодта Қазақстан өзінің тәуелсіздігін қалай жариялағаны туралы арнайы тоқталатын боламыз. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бұл эпизоды осымен тәмам. Азаттық туралы азаттықтың өзі айтады. Құлақ түріңіз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз. Сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.